Έχει ένα φρούτο πάρα πολύ καθαρό, που έχει κοπεί στην ώρα του, δεν έχει παραοριμάσει. Μόνο ωραία πράγματα θα δίνει όσο μένει στη φιάλη.
Εμείς είμαστε φαν των παλιωμένων.
Ναι, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η λογική, γιατί νομίζω ότι από μόνο το κρασί έρχεται σε μια ισορροπία πολύ ιδιαίτερη μετά από 1-2 χρόνια. Ναι. Ενώ άμα το βιάσεις, ναι, οκ, θα είναι πολύ εντυπωσιακό, ίσως κάποια είναι φτιαγμένα για να είναι εντυπωσιακά στη μύτη, αλλά το στόμα τους και η παλέτα τους είναι πολύ αδύναμη. Γιατί έχουν υπερεπεξεργαστεί για να μπορέσουν να βγουν γρήγορα στην αγορά.
Και δύσκολα να είναι ισορροπημένα. Δύσκολα να είναι στην αρχή ισορροπημένα αυτά που
πέφτουν. Μα δεν είναι. Είναι μια κατασκευή. Είναι ένα κατασκευασμένο πράγμα που λες, βάζω τόσο από εδώ, τόσο από εκεί, προσθέτω αυτό, γίνω τ' άλλο, για να μπορεί να βγει στην αγορά Νοέμβριο μήνα. Δηλαδή αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ότι το κρασί του 24, ας πούμε, που θα κοπεί Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 24, θα πρέπει να βγει στην αγορά το Νοέμβριο του 24.
Ναι.
Για μένα είναι δολοφονία, δεν ξέρω. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να το κάνεις αυτό σε ένα κρασί και στους καταναλωτές σου.
Και εμείς τώρα και αρκετά χρόνια συμβουλεύομαι και για τα δικά μας κρασιά, λέμε θα τα πιούμε σε ένα χρόνο.
Ναι, βέβαια όμως να πούμε ότι εμείς δεν αγοράσουμε ένα μπουκάλι, δεν παίρνουμε ένα μπουκάλι κρασί, παίρνουμε 4-5 και τα πίνουμε.
Μετά
από 6 μήνες, μετά ένα χρόνο, να δούμε την εξέλιξή, να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς μας ταιριάζει η γεύση μας με αυτό το που πίνουμε.
Ναι, έτσι αλλιώς. Και όταν ανοίγουμε ένα κρασί, μπορεί να το πιούμε σε 3 μέρες και 4, για να δούμε πώς είναι τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη.
Ισχύει.
Λοιπόν.
Εγώ μονίμως, γιατί έχω και εγώ τα άγχη μου συνοποιώς, οπότε θέλω να βλέπω συνεχώς τη δυναμική εξελικτική των κρασιών.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο. Ποιο θα είναι το επόμενο, Ιωάννα?
Το Εντένια Μπέλα.
Το λευκό είναι αυτό?
Είναι το λευκό αυτό, με την τυρκουάζ ετικέτα.
Μάλιστα. Ο Αλέξανδρε, το φέρνει ο Αλέξανδρος. Και πες μας κάτι για αυτό το κρασί.
Μπαίνουμε ουσιαστικά τώρα με τα τρία κρασιά που θα δοκιμάσουμε στη συνέχεια στη...
Είναι μια άλλη σειρά τώρα αυτή από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
Τα Εντένια ουσιαστικά ήταν και στο παρελθόν και στο προηγούμενο ενωπείο που ήμουνα, ήταν κρασιά αφρόδη, πολύ ιδιαίτερη συνοποίηση, με μακρά παλαίωση, με 18 μήνες παλαίωση, οπότε συνέχισε αυτή τη λογική. Έτσι είναι από τα ίδια αμπελοτόπια αυτά τα κρασιά, που συνέχισα να τα έχω στο δικό μου, στο καινούργιο ενωπείο, στο Τσιλιλιστέρες. Είναι κρασιά τα οποία προέρχονται μόνο από τα δικά μας αμπελοτόπια, από πολύ επιλεγμένα αμπελοτόπια των μετεώρων, και κάθε ετικέτα, κάθε label είναι από συγκεκριμένο αμπελοτόπι, είναι single vineyard. Οπότε η Εντένια Μπέλα προέρχεται από το αμπελοτόπι Μαυράγγελος. Είναι για μένα αμπελοτόπι μαγικό για λευκές ποικιλίες, διότι έχει ένα έδαφος σχιστολιθικό, δηλαδή μέσα στο αμπέλι βρίσκεις και ολόκληρους βράχους. Ένα πολύ λεπτό στρώμα γκρι αργύλου και ασβεστόλιθου. Αυτό για λευκές ποικιλίες υψηλής ποιότητας είναι ό,τι καλύτερο. Μπαίνει στη λογική των λευκών κρασιών της Βουργουνδίας. Δηλαδή πας σε αυτή τη λογική όπου θες να έχεις ορυκτότητα, υψηλή οξύτητα, νοστιμάδα, πολύ χαμηλές αποδόσεις. Και το Εντένια Μπέλα του 23 που θα δοκιμάσουμε τώρα είναι ένα κρασί που είναι γύρω στο 80% ασύρτικο και 20% μαλαγουζιά, όπως έχει γίνει η συμφύτευση στο μπελοτόπι. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι δύο ποικιλίες. Επειδή αυτή, έτσι έγινε η συμφύτευση παλιότερα, έτσι συνεχίζουμε.
Είναι σε ένα μπελοτόπι δηλαδή όλο
αυτό. Το Μαυράγγελο, ναι. Στο μπελοτόπι Μαυράγγελος, που έχει απίστευτη κλίση, έδαφος και υπέδαφος πάρα πολύ όμορφο. Και νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα δίνει ακόμα πιο ιδιαίτερα λευκά κρασιά.
Ναι, όσο μεγαλώνει και
Βιολογική καλλιέργεια εδώ πέρα, όπου γύρω γύρω έχουμε, πέρα από τα μπέλια έχουμε και δρύ, έχουμε βελανιδιές, έχουμε μούρα, έχουμε γκορσιές που λέμε εμείς, τις αχλαδιές, τις άγριες, ποταμάκι που περνάει από δίπλα, οπότε ήδη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο οικοσύστημα. Πολύ χαμηλές αποδόσεις, ειδικά το 23 μιλάμε για αποδόσεις όπως είπα γύρω στα 300 κιλά το στρέμμα, οπότε και για πάρα πολλές φιάλες, το 23 βγήκανε. Βιολογική υνοποίηση, άγριες ζύμες, όχι σε ρεβίζιες ζύμες, υνοποίηση σε χαμηλές θερμοκρασίες και αργή η αλκοολική ζύμωση, και έχει μείνει το συγκεκριμένο κρασί με τις συνολάσπες του για 6 μήνες πριν από την εμφιάλωση, οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια πολύ 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 ελαφριά, ένα πολύ ελαφρύ φιλτράρισμα για να βγει στην αγορά, γιατί εγώ θέλω να δείξω όλο αυτό το μπλούτο που έχει το συγκεκριμένο κρασί.
Αλέξανδρε, μας κάνεις την περιγραφή?
Βεβαίως, να πούμε βέβαια ότι τώρα τελευταία όλο και περισσότερο συναντούμε αυτό το χαρμάνι,
ναι,
ασύρτικο με μαλακουζιά. Ναι. Φαίνεται να είναι δημοφιλές.
Ναι, και κατανοητό είναι, ναι, διότι έχει πει μια συμπλήρωση.
Βέβαια, άλλα πράγματα δίνει το ένα και άλλα πράγματα δίνει το άλλο. Εδώ πέρα να πούμε ότι καταρχώς θα βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι λεμονί χρώμα. Καμία σχέση με το προηγούμενο, εδώ έχουμε πιο σκούρο, πιο έντονο χρώμα.
Αλλά αρώματα.
Φέρνουμε στη μύτη. Έχουμε πολύ λεπτά αρώματα, πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ άντονο, δεν είναι σε μπουκόνι το άρωμα του. Εδώ πέρα βλέπουμε πολλά λεμονάτα, στοιχεία, πολύ ανθικά, πολύ πυρηνόκαρπα. Φέραμε τώρα στο στόμα να δούμε. Έχει πάρα πολύ ωραίο όγκο στο στόμα. Μια πολύ ωραία λιπαρότητα. Όγκος
πολύ είναι, ωραία.
Ναι. Φαίνεται ότι έχει μείνει με συνολάσπες.
Ναι, έχει πολύ ωραίο όγκο. Και γεμάτο στόμα.
Το στόμα του είναι πολύ γεμάτο. Και βρίσκουμε όλα αυτά τα αρώματα που βρήκαμε πριν στη μύτη, συνεχίζουν να υπάρχουν εδώ πέρα.
Ναι, υπάρχει συνέχεια.
Και το κίτρο και το grapefruit και το ροδάκινο και τα τηλεμονιάς και τα γιασεμί.
Είχα την εντύπωση πως μου έδωσε λίγο κάποια στιγμή σαν να αισθάνθηκε.
Και κάποια βοτανικά στοιχεία έχει.
Και λίγο μέντα νόμιζα κάποια,
ναι,
στιγμή.
Ναι, ναι,
ακριβώς. Εδώ να πω το περίεργο της υπόθεσης και κάπως αστεί όλα. Ισχύει στο Μαυράγγυρο, λοιπόν, ως αμπελοτόπι, υπάρχει παντού ανάμεσα στις σειρές άγριος δυόσμος. Είναι συγγενή.
Ναι,
για κάποιο περίεργο λόγο, λοιπόν, τα σταφύλια όντως αποδίδουν αυτό το άρωμα της άγριας μέντας, του άγριου δυόσμου. Είναι περίεργο το πώς επηρεάζει τελικά το αμπελοτόπι, το κρασί μέχρι το τέλος.
Το οικοσύστημα όλο.
Επηρεάζει. Να πούμε ότι τα βοτανικά αρώματα είναι και στοιχείο της μαλακουζίας. Είναι.
Ναι, η άγουρη μαλακουζία, η οποία δεν έχει οριμάσει υπερβολικά, ναι, βγάζει και σε εμάς, βγάζει και τη μέντα που λέμε, ναι, και το βασιλικό. Α, εμένα, είναι στιγμές που μου θυμίζει και φύλλα βασιλικού, φρέσκου, πλατήφυλλου βασιλικού.
Ναι. Το βοτανικό στοιχείο είναι πολύ
μεγάλο
και μας αρέσει γιατί συνδυάζει και ανθικό και βοτανικό και φρουτώδες, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός με πολύ ωραίο γεμάτο σώμα, ωραία οξύτητα.
Νομίζω αυτό θα βγάλει περισσότερη ορυκτότητα σε λίγο καιρό.
Βέβαια. Και εδώ έχουμε μια υποψία αλμύρας,
ναι,
όχι τόσο εντονιός, ναι, όσο ασύρθικο, αλλά υπάρχει η αλμύρα εδώ πέρα. Φαίνεται ότι είναι, όντως είναι παράγω του μικροκλίματος της περιοχής η αλμύρα, η ορυκτότητα, το ασβέστης, αυτό που...
Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Στιβαρό κρασί. Στιβαρό.
Καλός όγκος, γεμάτο. Τα αρώματα ωραία και στη μύτη και στο στόμα συνέπεια.
Και ένα κρασί το οποίο νομίζω με τον χρόνο, με την εξέλιξη θα γίνει όλο και καλύτερο.
Ναι. Ναι, νομίζω ότι ο χρόνος του πάει. Δηλαδή
ακριβώς. Και... ακριβώς. Νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα είναι η κορύφωσή του.
Ακριβώς.
Θα έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα.
Ουσιαστικά εγώ ακόμα θα ήθελα να δείχνω το 22 το κρασί, αλλά είναι πολύ μικρή ποσότητα και έχει τελειώσει. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα κρασί...
Κράτησέ το για να ξέρεις, να ξέρεις τι γίνεται σε επόμενα χρόνια.
Εννοείται κρατάω, εγώ πάντως γενικά είμαι της λογικής ότι όσο μπορώ, ειδικά αυτά τα κρασιά που είναι τόσο μικρές οι αποδόσεις, το συγκεκριμένο τα μπελοτόπια, τόσο καθαρή πρώτη ύλη, θέλω όσο το δυνατόν να τα βγάζω πιο αργά στην αγορά, για να, γιατί έχουν ένα άλλο πλούτο και ένα άλλο προφίλ.
Μάλιστα.
Να πω και συγκεκριμένα ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και περισσότερο κόσμος ο οποίος του αρέσει να δοκιμάζει κρασιά τα οποία έχουν παλαιώσει, όχι μόνο κόκκινα, αλλά και,
και λευκά.
Και λευκά και εγώ σαν σομελιέ που δουλεύω σε μαγαζιά, τα τελευταία χρόνια έχω βάζω πολλά παλιές χρονιές για να δείξω τη δυναμική του σαφηγή, τη δυναμική της ποικιλίας, τη δυναμική του υνοποιείου.
Πόσο αποδέχονται οι πελάτες?
Υπάρχει κόσμος που ψάχνει για αυτά τα κρασιά.
Τα ψάχνει.
Βέβαια.
Συμφωνώ. Συμφωνώ και νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει ξανά από αυτή τη λογική, το ότι το κρασί πρέπει να είναι κάτι σαν κολόνια, το κρασί πρέπει να είναι κάτι απεριτίφ. Το κρασί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι μια κατασκευή ετοιματζίδικη, δηλαδή δεν βάζουμε αρώματα μέσα και το φτιάχνουμε. Είναι ένα πράγμα που το οποίο εξελίσσεται, έχει πολυπλοκότητα, έχει όγκο.
Και να πούμε ότι ένα κρασί παλαιωμένο, όταν το πίνεις, είναι κάτι μαγικό. Το βάζεις σε μια καράφα, λευκό κρασί, το βγάζεις σε μια καράφα και κάθε, το πίνεις αργά και κάθε 5-10 λεπτά είναι κάτι διαφορετικό.
Βγάζει ένα άλλο επίπεδο, λες Αλέξανδρο. Ναι, βγάζει κάτι άλλο.
Συνέχεια. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες να τελειώσεις και συνέχεια θα είναι κάτι διαφορετικό.
Και αυτό είναι η εμπειρία αυτή που ζεις αυτή τη στιγμή. Είναι το μαγικό.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αλλά χρειαζόμαστε και ανθρώπους σαν εσένα, Αλέξανδρο, για να. Γιατί εσύ και οι συνάδελφοί σου έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Μπορείτε να τους πείτε και να τους δώσετε την ευκαιρία να δοκιμάσουν όλο αυτό το πλούτο και όλη αυτή η μαγεία που είναι αποτέλεσμα πολλών συνιστοσών. Έτσι.
Ακριβώς,
είναι
ακριβώς.
Πάρ του υνοποιού, της ποικιλίας, του κλίματος.
Της περιοχής, του κλίματος, όλα μαζί που το οποίο κάνει αυτό το πράγμα τόσο μαγικό.
Βέβαια. Ακριβώς. Ταξίδι ολόκληρο. Λοιπόν, κάνουμε μικρό διάλειμμα. Η Ιωάννα πάρει σε μια ανάσα πια στο κρασάκι σου. Ακούμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε.
Υπέροχα. I see a crying baby. And I know that I'm the one to blame. That's a low down dirty shame.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικώς την Ιωάννα Τσιλιλή. Είμαστε στις δοκιμές των κρασιών για τις περιγραφές και το επόμενο κρασί που έχουμε είναι το...
Πάμε στο αγαπημένο μου κρασί γενικώς και ιδιαίτερα ροζέ, είναι το Εντένια Φούξια. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του πρώτου μου κρασιού, του πρώτου ροζέ που λέγαμε.
Mm-hmm.
Σε λογική, όπου είναι ένα πολύ γαστρονομικό και γεμάτο ροζέ, πιο σκουρόχρωμο, κυρίως όχι γιατί έχει διαφορά πώς να το πω, στο χρόνο παραμονής με τις φλούδες, με τα στέμφυλλα, με το ο χυμός με τα στέμφυλλα, mm-hmm. αλλά κυρίως γιατί μιλάμε για ποικιλίες όπως είναι η λιμιώνα και το σειρά που έχουν πάρα πολύ έντονες ανθοκιάνες, mm-hmm. και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Τουλάχιστον στη λιμιώνα που προέρχεται από τα μετέωρα, έτσι, που έχει πολύ έντονο χρώμα και είναι μόβ ακόμα και ο μίσχος της.
Oh,
έχει χρώμα ακόμα και ο μίσχος της. Είναι από τις λίγες ποικιλίες που έχουν χρώμα κόκκινο ή μόβ, ακόμα και τα φύλλα που δεν συμβαίνει στις υπόλοιπες κόκκινες ποικιλίες.
Πόσο αφήνεται μαζί δηλαδή για να πάρει αυτό το χρώμα τέτα.
Είναι του 21 που δοκιμάζεται τώρα, γιατί όπως ξαναείπα είναι από τα ροζέ τα οποία παλαιώνουν όμορφα. Είναι παραμονή γύρω στις 5 με 6 ώρες.
Mm-hmm.
Του 22 και του 23 ας πούμε που θα βγουν μετέπειτα στην αγορά είναι γύρω στις 4 ώρες.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ λίγο. Ουσιαστικά 4 ώρες είναι μέχρι να γεμίσεις μια δεξαμενή με τις ρόγες σου τις άσπαστες.
Mm-hmm.
Παίρνει τόσες ώρες. Άρα αυτό και μετά παίρνουμε κατευθείαν το χυμό ελεύθερης ροής που βγαίνει φυσικά από το κάτω μέρος της δεξαμενής. Είναι ένα κρασί που προέρχεται από τις δύο ποικιλίες όπως είπα, κυρίως από λιμιώνα και λίγο σειρά, όπου υπάρχει συμφύτευση στο αμπελοτόπι καλόγριες, άλλο αμπελοτόπι. Εδώ έχουμε πάλι πιο έντονη κλίση, είμαστε γύρω στο 15% κλίση του αμπελοτοπίου, αλλά έχουμε υψηλότερο ποσοστό σε άργυλο. Οπότε τα ροζέ, οι κόκκινα κρασιά που βγαίνουν από ένα τέτοιο αμπελοτόπι γενικά είναι πιο προσανατολισμένα προς το κόκκινο φρούτο και πιο στρογγυλά.
Mm-hmm.
Είναι ροζέ κρασί που φτιάχνεται με τη μέθοδο της αφέμαξης, όπως λέμε, mm-hmm. είναι η κλασική μέθοδος που φτιάχνουν τα ροζέ στο Μπορντό. Και πέρα από την αλκοολική ζύμωση που γίνεται με αυτόχθονες ζύμες, στη συνέχεια υπάρχει μια παραμονή με τις νολάσπες για 6 μήνες και παλαιώνει και πολύ λίγο, ένα 10% σε γαλλικό βαρέλι δεύτερης χρήσης.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει αυτό το παιχνίδι χαρμανιάσματος που για μένα είναι το αγαπημένο μου, ας πούμε.
Όντως είναι πολύ ιδιαίτερη εινοποίηση όπως μας αναφέρει η Ιωάννα.
Βέβαια, όλο
αυτό το πράγμα μας δίνουν ένα κρασί κάτι σαν κόκκινο, αλλά σε πιο ελαφριά έκδοση. Το χρώμα του είναι φούξια, είναι ακριβώς όπως λέγε.
Θα μπορούσαμε εδώ τουλάχιστον να το πούμε και κοκκινέλι, έτσι.
Ναι, απλά το κοκκινέλι συνήθως έχει μια λογική, το ότι τα κοκκινέλια ήταν μίξη...
Στο χρώμα μόνο στο χρώμα.
Ήταν μίξη κάπως ναι, κόκκινων και λευκών και ναι, σαν χρώμα ναι, θα μπορούσε, ναι.
Η ώρα που αυτό το κρασί μου θυμίζει λίγο το παλιό ροζέ που είχατε στο προηγούμενο, στο εινοποιείο.
Α, ναι, μα η λογική είναι η ίδια, εινοποιείς.
Ναι, γιατί εγώ το είχα αυτό στη λίστα το 16, το 17 από την...
Η λογική δεν είναι γιατί ξανά το ξεκίνησα σπήραμα.
Ναι, ναι.
Χαρακτηριστικά, τότε για να πω και λίγο το backstory που είναι κάπως αστείο, ας πούμε.
Mm-hmm.
2011... που ουσιαστικά θα ξαναλέω το πρώτο κρασί που φτιάχνω, που έφτιαξα μόνη μου, έτσι. Λέω από τον πατέρα μου, δεν έχουμε ουσιαστικά ένα μεγάλο ροζέ στο τότε εινοποιείο. Ζητάω λοιπόν από τον πατέρα μου την άδεια να πάρω μία δεξαμενή τρίτονη, πολύ μικρή, να κάνω ένα κρασί δικό μου, ένα δικό μου πείραμα. Και μου λέει, οκ, εντάξει, σου δίνουν για τρίτονη δεξαμενή, έτσι κι αλλιώς και να... Και να χάλια θα το κάνεις κατά πάσα περίπτωση. Ναι, τουλάχιστον θα πετάξουμε 2,5 τόνους, δεν είναι κάτι. Το κρασί αυτό το που μετά από 7 μήνες ας πούμε πήρε το μοναδικό μεγάλο χρυσό στο διαγωνισμό των Βρυξελών. Ήταν το σύνδεση υπόθεση ότι καμιά φορά όταν δεν έχεις συγκεκριμένο στόχο, δεν έχεις expectations στη ζωή, δεν έχεις προσδοκίες, τελικά είσαι πιο ελεύθερος και δημιουργείς πιο ωραία πράγματα. Αυτό το σαν γενικό το λέω τώρα.
Ναι, κατανοητό και έτσι είναι.
Το θυμάμαι αυτό το κρασί.
Σταματήσεις, μπορεί να κάνεις μαγικά πράγματα, αυτό θέλω να πω.
Και όταν δεν υπάρχει πίεση ότι πρέπει να κάνεις κάτι, μπορείς πολύ καλύτερα, να φτάσεις σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι, γιατί δεν έχεις και την πίεση του πρέπει, του πώς πρέπει να το κάνεις, τι θα πει ο κόσμος. Κάνεις κάτι πραγματικά για σένα, για να το ευχαριστηθείς. Και είναι πραγματικά μια μαγική εμπειρία το ενοποιώ που περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι μια πολύ σκληρή δουλειά, ειδικά στην περίοδο του τρίγου. Σε στιγμές συνομιλίας με το μούστο που γίνεται κρασί, γιατί είναι διαδικασία που γίνεται κρασί, και το βλέπεις σαν παιδί που μεγαλώνει μέσα σε πόσες μέρες, μήνες, είναι κάτι που σε κρατάει. Δεν θα ήθελα να σε κάνεις αυτή τη δουλειά, για να πω την αλήθεια, που είναι πολύ σκληρή. Και εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο και ότι πιο δεδομένο. Μικρή παρένθεση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε στην περιγραφή του.
Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο είπαμε είναι ιδιαίτερη υλοποίησή του. Μας αρέσουν μας αυτά, τα πούμε.
Ναι, βέβαια.
Και φέρνουμε στη μύτη και βλέπουμε είναι όντως τα κόκκινα φρούτα είναι κυρίαρχα.
Ναι, και πιο ώριματα.
Ναι. Πολύ κεράσι, πολύ φράουλα. Έχουμε κάποια ανθικά στοιχεία.
Και κάποια άγρια, κάποια βατόμουρα άγρια, κάτι τέτοια κόκκινα.
Ναι, ναι. Μαύρα.
Ναι.
Όχι μαύρα, τα άγρια, τα μούρα, σκούρα, τα κόκκινα, ναι. Ανθικά στοιχεία έχουμε και έχουμε και βοτανικές νύξεις εδώ πέρα.
Και εδώ φαίνεται νομίζω ο διόσμος πάλι, βιάνε, και εδώ βγαίνει.
Βγαίνει. Το βοτανικό στοιχείο βγαίνει. Όσο το ανακοινείς βγαίνει. Στο στόμα έχουμε ένα κρασί με πολύ ωραίο όγκο. Εγώ θα το μπέρδευα και με ένα κομψό κόκκινο. Κρασί δυνατό, κρασί με δομή, με νεύρο, πολύ ισορροπημένο, πολύ λιπαρό, πολύ πιωμάτο στο στόμα.
Είναι πλούσιο, πολύ πλούσιο, πράγμα.
Πολύ πλούσιο, με όλα αυτά τα κόκκινα φρούτα της φράουλας στο κεράσι. Τα ανθικά μου θυμίζουν αυτά τα μόβ ανθήτα.
Βιολέτα.
Μπράβο, αυτό. Ναι.
Μένα μου θυμίζει βιολέτα προσωπικά. Δεν ξέρω αν Αλέξανδρε και εσένα σου βγάζει αυτό ή κάτι.
Αυτό το μόβ που λέγαμε.
Εγώ είμαι πολύ φαν του γκρανάζι και του ουρανού και μου βγάζει αυτό το βιολέτα που βγάζει από την ποικιλία. Όντως εξαιρετικό. Ο διόσμος, η μέντα, ο διόσμος, ότι είναι εδώ, είναι παρούσα. Η πίεση του είναι γεμάτη, είναι πλούσια.
Είναι πολύ μένει, πλούσιο μένει, στο στόμα.
Μένει και εμένα μου θυμίζει ένα πολύ κομψό κόκκινο κρασί.
Ναι.
Από Γκρανάζι, από Μινερβουάν.
Θα μπορούσε, Μινερβουάν, ναι, συμφωνώ πολύ Αλέξανδρε, γιατί μοιράζεται αυτά το βατόμουρο από το βάτο, όντως από το βάτο και η βιολέτα, ναι. Και ναι, συμφωνώ, ένα πολύ κομψό, ελαφρύ γκρενάς, ναι, συμφωνώ.
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι μεγάλος φαν αυτό το κρασιό.
Και εγώ όταν τα γνώρισα, γιατί είναι κάτι που δεν τα βρίσκεις και συχνά στην Ελλάδα, όταν τα γνώρισα εκεί, στην οποία εκεί στο Μινερβουά, που Μινερβουά, δεν ξέρω και αν αυτοί που μας ακούνε γνωρίζουν, είναι στη Νότια Γαλλία, κοντά στα Πυρηναία, μια περιοχή. Είναι μαγική περιοχή και δεν ξέρω κατά πόσο φτάνουν στην Ελλάδα αυτά τα κρασιά για να τα δοκιμάσουμε ποτέ.
Φτάνουν σε κάποιες σούπερ μάρκετ πολύ φθηνές.
Α, στις εκδοχές, στα εστιατόρια. Φτάνουν, φαντάζομαι, σε καλά εστιατόρια.
Όχι, δύσκολα.
Πάντως,
είναι αυτό... κρασί με δομή. Είναι ένα κρασί το οποίο θυμίζει τα παλιά, τα παλιά κρασιά. Δηλαδή, όταν λες πώς κάνουν τα κρασιά πριν από. Τα καλά κρασιά πριν από 50 χρόνια, κάτι τέτοιο στο μυαλό σου. Για μένα.
Εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσο πλούσιο είναι στο στόμα.
Είναι πολύ, έχει πολύ πλούτο.
Για μένα είναι έκφραση ξεκάθαρα της λιμνιώνας στα μετέωρα, που βγάζει όλο αυτό το πλούτο, τη λιπαρότητα, τις πολύ πλούτες ανθοκιάνες, δηλαδή το πολύ έντονο χρώμα, παλαιώνει τόσο ωραία στο χρόνο, γιατί για μένα αυτό που έχω δει σαν εινολόγος, η λιμιώνα είναι από τις ελάχιστες κόκκινες ποικιλίες που στο χρόνο μπορεί να μην είναι το πιο μόβ κόκκινο κρασί όπως είναι το σειρά π.χ. Αλλά έχει αυτό το ρουμπινί το χρώμα, το οποίο μένει αναλύωτο στο χρόνο. Δηλαδή δεν πρόκειται να καφετιάσει. Δύσκολα θα καφετιάσει όπως καφετιάζει ένα μερλό, ένα γεωργίτικο π.χ. Έχει μία σύνθεση ανθοκιανών, σύνθεση χρωματικού τόνου που μένει αναλύωτο στο χρόνο. Και για μένα αυτό μου λέει κάτι, ότι είναι από τις ποικιλίες που μπορούν πολύ ωραία να παλαιώσουν και να οριμάσουν, κρατώντας μία παιδικό, πώς θα το πω, μία νεανικότητα.
Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το οποίο λες. Και το ότι δεν χάνει το χρώμα του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
Όχι, όχι. Δεν γίνεται καφέ, δεν αλλάζει. Θα μπορεί να χάσει προφανώς με το χρώμα, είναι τόσο έντονο, αλλά δεν γίνεται κάτι που κουράζεται. Δεν κουράζεται. Εγώ αυτό έχω δει.
Ναι, δεν έχει την όψη την κουρασμένη,
από την εμπειρία μου, και αντίστοιχα αυτό μεταφράζεται και στη μύτη και στο στόμα και γευστικά και αρωματικά, δεν είναι μόνο στην όψη.
Μάλιστα. Και οπωσδήποτε εξελίσσεται και αρχίζει να βγάζει άλλα πράγματα και γίνεται...